Moitas grazas por estar aquí hoxe nesta mañá e, como nos recordaba don Xulián, facendo nun sábado que xa é véspera do Domingo de Ramos e, polo tanto, pois estamos tamén xa en véspera en que os ritmos da nosa xente cambian, pero tamén os vosos, pero non cabe dúbida que estamos a vivir nesta mañá un acontecemento que o soar das campanas achegou á cidade de Santiago, e supoñemos que máis alá, porque hoxe as campanas levan nombre de redes, de medios de comunicación, esta noticia que é grata para esta Iglesia de Santiago de Compostela. O feito, por unha parte, de ver como hai esa continuidade, non somente no tempo, sino tamén na realidade dunha Igrexa que ao largo da historia, a historia desta nostra querida diocese de Santiago de Compostela, é moi longa, moi fructífera e moi chea de vida. En un primeiro lugar, o que quixera dar, sobre todo, grazas a Deus. Grazas a Deus porque un ben sabe o barro do que está feito e cando hai case 2 anos que cheguei verdadeiramente como peregrino a esta Igrexa de Compostela, viña da diocese de Ourense, onde eu nacín e, sobre todo, tamén nacín na miña fé, vivín o meu ministerio sacerdotal durante case 28 anos, acheguei-me como peregrino cando estábamos nun ano santo, momentos difíciles, a pandemia ainda estaba presente. Pero quero dar gracias a Deus como fixera naquela ordenación episcopal un 10 de abril, que este ano será luns de Pasco, segundo aniversario, dar gracias polo don de Deus que pon nas túas mans, como nos recordaba don Xulán, unha tarefa que tantas veces nos supera, pero que non cabe dúbida que o Señor sabe dar a súa axuda, o seu alento e a súa gracia. E no Señor dou gracias á Igrexa que confía en min por este nomeamento que fixo o Papa Francisco, a quen lle desexamos certamente unha pronta recuperación neste momento delicado para a súa saúde. Confiamos que o Señor o siga mantendo como ese Pedro de hoxe ao frente da súa Igrexa universal. Pero brotame tamén dun xeito moi especial darlle gracias a don Xulián. Acaba de mencionar eses 30 anos que leva aquí entre nós nesta querida arquidiocese de Santiago de Compostela. Eu dun xeito moi persoal quero lle dar grazas sobre todo porque me acollou verdadeiramente como un pai que me supo, axudoume, ensinoume a como percorrer e descubrir esta fermosa, extensa, rica diocese de Santiago de Compostela. A maestría de don Xulián para min foi feita sempre de palabra fonda e de xesto sinxelo. E aí verdadeiramente un aprende día a día. Como aprendín tamén ao largo destes 2 anos na miña tarefa e misión como bispo auxiliar, a ir coñecendo. Coñecer é escoitar. Escoitar lévate a que abran os corazóns da nosa xente, os nosos sacerdotes, as nosas parroquias, as comunidades, os nosos leigos, catequistas, voluntarios de Cáritas, profesores, os nosos nenos e mozos, toda esa riqueza de vida que tamén descubrín na nosa vida consagrada aquí presente, en tantos mosteiros como temos de vida contemplativa, a presencia, no compromiso das congregacións, na vida educativa, na acción sociocaritativa. O sea, cada día que pasaba, cada quilómetro que percorría, foron uns cuantos, pero merecen a pena, porque non son as distancias. O percorrer quilómetros o que este estase achegando a esa vida da que tanto recibín e da que tanto trato de aprender. E por eso, dende aquí fago unha chamada, xa neste momento como arzobispo electo, precisamente a ese sigamos camiñando. Camiñando sabendo moi ben a onde queremos ir, pero camiño temos lo que facer. Os camiños na vida e tamén na vida da Igrexa como na da sociedade son camiños que non nos debemos facer sós. Outra cosa son as circunstancias da vida. Cando un camiña só, avanzas un pouco, podes te cansar e podes ter a tentación de quedarte parado ou de buscar atallos. Camiñar acompañados en clave eclesial e tamén en clave social, entendémolo ben, é saber que na tarefa da vida, na tarefa de ser Iglesia, como na tarefa de ser sociedade, temos que ir todos xuntos da man. Como crentes, como arzobispo electo, o pastor verdadeiro da nosa Igrexa é o Señor, ele é o bo pastor. E ele ensínanos a como temos que ir diante, moitas veces tenemos que facer o que se chaman ese liderazgo que nos toca, con humildade, con sinxeleza, pero contando co Señor. Tantas veces no medio do pobo co que temos que camiñar, como nos recorda o Papa Francisco, pero non esquezamos algo importante, que cantas veces un ten que quedar atrás, non porque falten as forzas, sino porque ninguén se perda nese camiño. que ninguén quede nas cunetas, que ninguén quede abandoado. No momento no que estamos é difícil. Eu repasaba as palabras que tiven cando se ayudara a esta arquidiocese, cando fora nomeado bispo auxiliar, e aí, lóxicamente, había un párrafo moi longo que falaba dunha pandemia. Non a esquezamos, como unha lección de vida. Pero que nos iba a decir que tras unha pandemia, que no aspecto sanitario seguramente se vai quedando atrás, inda que poda haber secuelas de outro tipo, que nos iba a decir que íbamos a estar falando de guerra, de invasión, de crisis? Pero non nos deixemos fundir, non nos deixemos asoballar polos profetas de calamidades. Máis que nunca, non perdamos a esperanza. Como a crente, porque tamén os bispos temos que ter sempre na raíz da nosa vida a condición de crentes, de discípulos do Señor, ese saber que a esperanza, para nós ten o nome propio, Cristo resucitado, estamos a punto de celebrarlo nesta Semana Santa acompañando o Señor na súa paixón, morte e resurrección. Pero a esperanza témola que construir entre todos tamén a sociedade. Por eso, dende aquí tamén fago un saúdo a través dos medios de comunicación aos nosos axentes no ámbito da administración, no ámbito civil, en calquera das realidades nas que entre todos temos que facer posible que esta nosa fermosa terra, porque mira que ben fermosa a nosa terra galega e a nosa diocese. Eu, que veño do interior nestes dous anos, como comprenderedes, fume empapando sobre todo desa terra do mar, desa terra do interior, de tres fermosas cidades ben distintas cada unha. Santiago, que decir de Santiago que non este dito? Conservamos aquí a memoria da tumba do apóstolo Santiago, os peregrinos que se achegaron durante o ano santo e como se están achegando nestes momentos. É unha gran riqueza espiritual, humana, tamén cultural e histórica. A gran cidade da Coruña, con toda a súa vida aberta ao mar, e a fermosa cidade de Pontevedra, que tamén mira cara ao mar no seu entorno, na súa bisbarra. Eu non fago máis que descubrir beleza no corazón da xente e beleza na paisaxe. Pero atención, aí temos que tamén saber descubrir a pegada de Deus e saber tamén sementar a semente da esperanza no corazón dos homes, aquela que vende Cristo Señor. Por tanto, ya finalmente, gracias a todos una vez más, gracias al Señor, gracias a la Iglesia que confía en mí, trataré de vivirlo como lo que tenemos que hacer siempre. Presidir es servir, no lo podemos olvidar. Y permítame que reitere de una manera muy especial y cariñosa, una vez más, don Julián, gracias. Y como ya le he dicho y lo digo ahora, esta ha sido su casa durante 30 años. Esta es, y queremos que siga siendo su casa. Es uno más entre nosotros. Gracias por todo lo que nos ha dado don Julián. Y gracias a todos y a cada uno. Poner nombres no es fácil, pero ahora mismo vienen nombres, personas, rostros que veo, estoy viendo, que veré y seguiré viendo. Gracias por haberme ayudado. Siempre uno es aprendiz en el camino de la vida, ¿verdad? Eso es ser discípulo. El maestro solo el Señor. Que sigáis y sigamos todos colaborando juntos, primero como iglesia, pero una iglesia que es fermento en la sociedad. Y por tanto, que en esta sociedad compostelana, que en esta iglesia presente en estas tierras de Galicia, hagamos ese mayor bien que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuidar a la persona, cuidar al ser humano, cuidarlo desde que nace hasta que muere, conducirlo en el camino de la vida para que esté siempre acompañado y nunca solo. Creo que en esa tarea nos podemos encontrar todos. Muchas gracias a todos.